Це коли підприємство при відповідних процедурах дотримання, яких законах є немало, про це, що сьогодні звертали увагу колеги, але вони є в законі, воно відправляється в приватизацію, передається фонду держмайна, і фонд держмайна 40 інших процентів землі разом з майном виставляє на аукціон. В якій формі це ми з фондом, ну, є правки від фонду, умовно, в ідеалі вони б хотіли, щоб це було майно оформлено на ТОВ, і на, ну, наприклад, не корпоратизована ця частина майна, щоб вони мали право оформити майно і договір оренди на 49 років, і продати це підприємство за аукціону, там, з якоюсь стартовою ціною, які комітет їм встановить. Тому це дві різні речі. Коли ми віддаємо, якщо відповідно до законів підприємство не йде на приватизацію, то цей закон очевидно не застосовується. Ми не обдурюємо, тому що мені, дивіться, давайте так, якщо я хочу нагадати членам комітету, що коли тут був фонд держмайна присутній, який говорив, в мене вже енна кількість підприємств, які я не можу продовжити приватизацію, і назад ні в Мінекономіки, ні в МінАПК не можу повернути, і таких процедур Кабмін не робить і навряд чи колись зробить. І мені їх треба відправити в приватизацію. І вони без цього закону не можуть робити. Чорноморов Артем Олегович запропонував їм варіант, який там є згідно з діючих норм, які застосовувались частково при розпаюванні в кінці 90-х, початку 2000-х, ми отримали чітку відповідь, в тому числі на мій запит, як голови комітету, що по цій процедурі вони не підуть, тому що там є двозначність, і вони під цим підписи ставити не будуть, грубо кажучи так. Тому без цього закону приватизації не буде, а є підприємства, які по-любому підуть в приватизацію. Якщо Аграрна академія зі своїх 300 тисяч скаже, я 100 відправляю на приватизацію, а 200 лишаю в себе, то відповідно ми в другому законі, і є така ідея в секретаріаті, я їм передам слово, що обов'язковою умовою, наприклад, для відправки в оренду через аукціон є, наприклад, збитковий баланс цього підприємства на менше 3 років. Є позиція, якщо це підприємство 3 роки не заробляє, хай заробляють інші, в тому числі держава. Тому тут важливо зрозуміти комплекс відносин, а не тільки цей закон.
Щоб чітко розуміти, приймати взагалі якісь рішення, потрібно мати список підприємств, площі земель по кожній області, список атошників соціальної сфери по кожній області. Тому що в Артема, наприклад, піде розпаювання, в нього всі отримують. А в Рівненській області, я впевнений, ні, тому що там немає вже що розпаювати. Але в Західній Україні дуже багато було атошників. І ми знову комусь дамо, комусь не дамо.
Згідний,
пішло на
поліватів.
Можна я договорю?
Пробач,
я ж не перебиваю. Пішло на приватизацію через рік-два, значить, можливо, вони получать землю. Не пішло, а хтось взяв там по-іншому, значить, вони не отримують землю, будуть жити в надіях. Але якщо через відкритий акціон кожен гектар здати по 10-15 тисяч гривень всіх земель, то вони вже завтра, після сезону, можуть отримувати живі кошти і купляти собі паї, а не чекати того вже уявля в небі, якого ніколи може не вистатися.
Так на часі... Андрій Богданець. Вадим Івченко.
Колеги, я ще раз хочу, давайте чути одне одного. У нас є закон, який говорить, що частина земель розпайовується. А. Трудовий колектив. І визначити критерії, хто це, і пенсіонери. З критеріями чітко, щоб не було зловживань. І хто затверджує безпосередньо це, а я пропоную, щоб ще включилися органи місцевого самоврядування, бо вони точно по децентралізації знають дійсно, хто ці паї потребує і так далі. Друге, правильно подивитися, не прив'язуватися до стажу, тому що багато тих пенсіонерів стажу і не мали, і вони зараз трудові книжки не знайдуть, але досі чекають, там хто живий залишився і так далі. Це перша проблема. Ось. Друга, ми для цього і запросили Міністерство ветеранів. Смотри, я зараз без технічного, хай технічно Сергій тобі доповідає. Зараз, дивись, ми на то і запросили Міністерство ветеранів, задля того, щоб чітко розуміти, як вони разом з асоціаціями, тільки я прошу, щоб це були не асоціації Міністерства ветеранів, а з різних боків, давайте візьмемо і послухаємо їх. А вони розкажуть, як вони в Полтаві створюють кооперативи і обробляють і оплачують тим атошникам, які в Рівно знаходяться у Львові чи в Одесі. Давайте їх почуємо і чітко зрозуміємо, їм 20% і як ми будемо цей список формувати. Наступне, 40%, я ще раз хочу сказати, нам для цього потрібно буде приймати окремий закон. Бо закон про аукціони, який ми прийняли, ми сказали там, що ну там вже маленькі ці клаптики землі були, які передавались землезапаси в органи місцевого самоврядування. Ми там розбили по 20 гектарів. Тут має бути окремий закон. Або ми будемо по 20 знову здавати по старому закону, по тому закону, що прийняли. Це варіант. Або по-новому. Тоді ми чітко маємо розуміти, коли він буде, щоб він йшов в комплексі і так далі. Тому що новий закон може, наприклад, убрати обмеження, взяти 1000 гектарів, там одне підприємство і так далі. Наступне, я тут повністю погоджуюсь, що від оренди ми можемо запровадити грошову компенсацію. По моїм даним, на 2019 рік люди, атошники, які не скористалися правом безоплатної приватизації, було 180 тисяч. Якщо умножить, вибачте, на 30 тисяч один гектар, а вони мали отримати 30 за гектар, а це 2 гектари, 2, 2, то 30, якщо умножить 180 тисяч на 30 тисяч, це буде 5 мільярдів 400, а якщо умножить на, якщо 2 гектари на 60 тисяч, це буде 10, 11 майже мільярдів. Розумієш, що це цифра? 11 мільярдів гривень. На секундочку, щоб ми з вами зрозуміли, це колосальна сума, яку нам може дати. Ви правильно кажете, якщо ми частину здаємо в оренду по 3,5... Ну, Дім, ну я ж тебе не перебував. По 3,5 мільярди, якщо ми рахували від оренди, то це 2,5 роки ми можемо забезпечити тих атошників, які не скористаються або відмовляться від прав. І це буде чесно. І наостанок скажу, Іван Адамович, а ви голосували за цей закон в першому читанні, а сказали, що ви його не підтримуєте. Дякую.
Колеги, по черзі, Рудик Сергій Ярославович.
Шановні колеги, сама формула, яка присутня в першому читанні, як на мене, правильна. У мене є на окрузі підприємство, яке до сьогоднішнього дня ніхто з працівників, ні колишніх, ні діючих нічого не отримав, тому що не відбулося розпаювання. Поруч з Смілою, село Холоднянське, там навколишні села. Ми це питання обговорювали в минулому скликанні з Аграрною академією, спокійним міністром Царства Йому Небесне. Дійшли згоди про те, що вони готові 40% віддати. Це був протокол їхнього засідання, нашого спільного, ще, по-моєму, 17-го року. І воно нічим не закінчилося. А для того, щоб вирішити питання з замотошниками, я вам скажу, що треба зробити. Як людина, яка ініціювала цей процес в Україні в травні 2014 року, я вам скажу, що у нас досі немає жодного законодавчого акту, який зобов'язує виділяти землю учасникам бойових дій. Жодного. У мене був нормальний законопроект в минулому, правда, скликанні, який регулював це питання. Що робити, якщо 4 категорії атошників подали на одну і ту саму земельну ділянку? Кому давати? Вона розписувала. Ми прийшли в комітет, але до залу воно так і не дійшло. Давайте комітетом. Зараз вийдемо з спільною ініціативою. На основі цього законопроекту його подамо. І врегулюємо питання з атошниками окремо. Тому що, ще раз кажу, якщо голова Держземагентства в регіоні там якоїсь південної області Вата, він знайде 25 причин, чому не виділити землю цьому учаснику бойових дій. Якщо там патріот, то він навпаки докладе. Але з формальної законодавчої точки зору він не зобов'язаний дати саме учаснику бойових дій, не дати вчительці. І ми можемо цю прогалину заповнити своїм законопроектом. Напрацьована хороша історія. Перша черга – родини загиблих, друга черга – поранений учасник бойової дії, третя черга – там людина, яка нагороджена, і четверта – звичайний атошник. І це теж є проблема. Це воно вирішувало і проблему, кому давати в першу чергу, чи учасникам бойової дії вихідців з конкретного регіону, а потім всіх іншим. Чи всім підряд, ну, ви знаєте цю колізію. І воно, в принципі, в цьому проблема. Тоді, до речі, її не підтримали з аргументом, знаєте, яким? Що атошники спекулюють своєю землею. Контраргументом був такий. Коли приватизували житло, і людина викупила свою квартиру, а потім на другий день вирішили її продати. Когось хвилювало, що вона з нею зробила? Це її право власності. Тому що буде учасник бойових дій робити з землею, яка є в його власності, якщо він скористується всіма чотирма видами приватизації, це його особисте право. Але ми маємо йому це право забезпечити. І я пропоную комітету напрацювати спільну ініціативу і зняти питання про відсотки. Дякую.
Дякую. Дивіться, давайте ми один момент. Той від Діми Соломчука звучав. Пов'язаний і там, і тут є в списку питань, які дискусійні. Ким має визначатися перелік учасників бойових дій? Сергій, в нас дійсно є нюанс, що навіть якщо б вся земля пішла в приватизацію в Україні, їй не хватить для атошників. Це ці обрахунки. Але це не причина нічого не робити. Згідні? Тому проблема завжди треба старатися, якщо її не можна, як на мене, вирішити повністю, її треба мінімізувати. Тому в мене прохання, і є дійсно ці речі, які сьогодні озвучувалися, що умовно в Дніпропетровській області, наприклад, багато землі, в Тернопільській там під це мало і так далі. По цьому є напрацювання МінОПК і Держкадастру. У вас є таблички по цьому всьому. Ми би хотіли побачити Анатолія Мірошниченко, Тарас Миколайович і Роман Миколайович, як у вас за останні два роки розподілялась земля між атошниками і не між атошниками по ОСГ? Це перше моє. Цікаво би було. Потім з Мінветераном зв'яжіться, будь ласка. І звірте дані, скільки вони вважають разом з родинами загиблих, ще не отримали землю, скільки отримали. І бачачи ці цифри, можна буде якось обговорювати. І також, Сергій Біленко, у мене прохання попередньо також проговорити з ними ці норми, як вони бачать, щоб вони прийшли з якоюсь ідеєю, пов'язані з тим, як мають затверджуватись списки. Я особисто я не знаю, якщо, наприклад, попит більше, ніж пропозиція, грубо кажучи, хто їх має відбирати. Можливо, має бути така черговість, як Рудик Сергій Ярославович каже. Хоча, умовно, це в Земельному кодексі ніде не було прописано, і це так в Конституції, умовно, всі рівні, незалежно від якихось інших обставин. Можливо, тут є інші аналогії, які можна застосувати. Тому ці пропозиції мають бути. Так, наступне. Хотів обговорити, ще раз вернусь до першого питання. По цьому закону в нас в першому читанні до 40 працівникам, колишнім працівникам, не більше середнього паю по району. Атошники 20%, на аукціон не менше 40%. Членів комітету є інші думки, ніж в першій редакції? Дмитро.
Коль, дивись, там до Трудиком була справді класна ідея запропонована. Можна було б, по-моєму, її реалізувати в цьому законі. І там, що за Конституцією всі рівні, але ми вже коли ділимо по відсоткам, ми вже робимо нерівними, тобто це не працює. Ми можемо тоді вже і далі цю історію сугубити, уточнити і перерахувати учасників бойових дій, от там якраз сім'ї загиблих атошників, поранених, і тоді буде справедлива якась історія, не буде перепису цієї землі на якихось
атошників. А що ми тут нерівно робимо, Дім?
Ну, ти кажеш, що ми не можемо в цьому в законі там, визначити, чому саме ці категорії, не інші, бо всі по Конституції рівні. Ну, а ми тут не рівно, ми вписуємо відсотки тих, хто може отримати цю землю. Ми, наприклад, соціальну сферу взагалі там обрізали.
Ні, тут якраз все відповідає Конституції, тому що порядок приватизації визначається законами. Це порядок приватизації.
Так, а в чому проблема з атошниками відсортувати?
Це трошки інший характер відносин. Дивись, я особисто, якщо ти до мене питання, не проти цього вивчити, продумати і так далі. Тому що, можливо, тут ці рішення більш важливі, ніж інші норми. Я, якби, з цієї точки зору на це дивлюсь, просто хочу на це звернути увагу. Петро Васильович, у вас є пропозиція? Петро Васильович, Дім. Зараз, секунду. Колеги, дивіться. Да, колеги, дивіться, я, у мене прохання. Ми не вийшли ще з питання порядку денного. Першого. В нас ще інші питання порядку денного. В нас важливо ще сьогодні обговорення є. Давайте ми чуть постараємося по суті сконцентровано прийти. В нас буде ще засідання по цьому закону. Як... Звичайно, кожен з нас може виступати з будь-якого приводу, але в мене є прохання, якщо можна сконцентруватися на тому, що ми зараз говоримо. І ще раз кажу, ми ще раз будемо це обговорювати. Дасть, пане Клач.
Дякую. Колеги, по відсоткам, да, які ми поділили, да, 40 – це соціальна сфера, до 40
– не соціальна, працівники.
Працівники, так. 20 – це твердо воїни АТО. І от 40% – це ми віддаємо держпідприємству, яке потім на аукціоні буде або здавати в оренду, або там продавати, якщо, да? Так?
Продавати
так,
не можна, в нас мораторій на продаж.
Ну, здавати в оренду, але не менш, ніж 7 років. Дивіться, мабуть, 99% цих державних підприємств вже загнали в борги. І я вважаю, що коли вони будуть віддавати в оренду, ці оренди будуть займатися ті люди, які загнали ці підприємства в борги. Щоб ви так розуміли для себе. Це 100%. Бо я бачив державне підприємство, хто там і мільярд гривень, і 100 мільйонів. Хто більш заганяв, то ті заганяли. І получиться, що ми тут для воїнів АТО думаємо, де взяти цих 2 гектара, а для тих підприємств, які заганяли державне підприємство вже 28 років в борги, вони остануться бенефіціарами цієї землі. А да, вони погодилися на 40%, але вже в майбутньому це буде, вони заберуть цю землю, щоб ви всі знали. От так, от подумайте, як. Всі зрозуміли, ви ні, ну, на жаль. Тому я тут по відсоткам треба подумати. Чи може все розпаювати, щоб не залишити можливість тим підприємствам, які 20 там або там хто скільки років обробляв і заганяв це підприємство в борги. Якщо ми розподілимо так. Це моя позиція. Я думаю, ну, хто розуміє, той розуміє.
Артем?
Я дуже коротко. Шановні товариство, шановні народні депутати, поки ми тут вирішуємо стосовно відсотків, які ми кому віддамо, атошникам чи працівникам, взагалі в якому статусі ці будуть землі, прошу не забувати, що поки ми мислимо, розмишляємо, наприклад, на моєму окрузі зараз 2 підприємства аграрної академії рейдерять. Одне з яких входить в 15 найуспішніших. Нема не жодної копійки боргу. Нема, це зорі над Богом. Поки ми думаємо, куди ми їх передамо, і думали, на минулому тижні ще 2 підприємства в Херсонській області. А знаєте, чому саме південь? Всі ж розуміють, я ж бачу, що очі аграрного комітету чітко розуміють, тому що зараз час збирати соняг. Змінюються директора спеціально для того, щоб зібрати соняшнику підприємства і вивезти його без вагових комплексів, без нічого. І на заразі у людей виникає дуже багато питань. А чому аграрний комітет, який обраний людьми, не захищає їх і не показує свою позицію? Що по цьому робити? Я дуже вдячний всім членам комітету, які підтримали звернення і запит до правоохоронних органів. Але, на превеликий жаль, у людей, які там працюють зараз і без копійчини грошей залишиться, дуже багато питань, на які ми з вами не дамо відповіді і не даємо їх. Дякую.
Добре, дивіться, в нас 2 пропозиції. Лишити в першій редакції і в Степана є пропозиція розпайовувати повністю. Що теж має свої аргументи. Тоді така правка є розпайовувати повністю?
Є декілька правок.
Тоді, будь ласка, Сергій, готуємо таблицю, наприклад, в редакції з першого читання, виносимо окремо правку Степана Миколайовича, розпаювати повністю, на ній окремо будемо визначатися. Далі, стаж роботи, який у нас?
Микола Тарас, з урахуванням ще воїнів АТО, не тільки.
З урахуванням воїнів АТО.
Здавати в оренду?
Здавати в оренду? здавати в оренду. Ну це ж Андрій, ви слухали, якщо ви слухали попередній текст, по цьому буде окремий закон, який буде паралельно рухатись. Сергій, скільки в нас стаж до в першому читанні?
Рік, якщо не помиляюся.
Рік. Рік в нас стаж для тих, хто претендує на розпайовку. Є бажання членів комітету збільшити, зменшити цей штат?
Збільшити. Трьох.
До трьох? Добре. До п'яти? Є два варіанти. До трьох, до п'яти. Хто за... Дивіться, хто за три, прошу голосувати. Хто за п'ять? Ставимо в таблицю три, бо їх більшість. П'ять вносимо окремо, по цьому будемо ще раз голосувати в комітеті. Ким має визначатися перелік учасників бойових дій? Є два варіанти. Міністерство справ ветеранів, Держгеокадастр. Держгеокадастр сам відмовився. Правильно я розумію, Держгеокадастр? Чи ні? Анатолій.
Анатолій, а можна зрозуміти, чому ви відмовляєтеся? По меліорації ви відмовляєтеся.
Слушайте, я чесно, в шоці сором Геокадастр.
Атовцям ви відмовляєтеся. В чому там справа?
Смотрите, задолженность за газ везде. От просто везде. Зарплати не платять. Это просто какое-то дно.
В Рівному всі звільняють.
Да, все. Ну ми питаємо Геокадастр. Думка Геокадастру. Ви хто просто? Ви віддали землю. Ви її не контролюєте. У мене вже просто порив душі. Хто ви, люди? Чому ви взагалі присутствуєте?
Ладно, Боже, давайте це. Послухаємо, Анатолій, скажіть позицію по розпайовці. Олександр Георгійович, ви Геокадастр? Може займати місце, тоді я вас запитаю. Мірошниченко Антон Михайлович.
Ну, питання, наскільки я розумію, стосується реєстру ветеранів.
Реєстр, да.
От реєстр ветеранів Держгеокадастр не веде і вести не прагне. І яким чином Держгеокадастр пов'язаний з реєстром ветеранів, і як від цього з'явиться газ і все інше, і інтернет? Я не розумію.
А де геопросторові дані? Запустились вже? Чи де воно є? Працює?
Ну, з дозволу головуючого, я просив би обмежитися обговоренням сьогоднішньої тематики.
Я просто пропоную окреме засідання зробити комітету і заслухати роботу Держгеокадастру, якщо ви обмежуєтеся тільки тими питаннями, які для вас
добре,
комфортні.
Наступне дякую. Засідання комітету, будь ласка, тоді Держгеокадастру, підготуйтесь по НІГД і там по якихось інших питаннях. Інші питання, члени комітету, будь ласка, направте мені, щоб я перенаправив Геокадастр, щоб вони знали, по чому підготуватися. Сергій, які в нас...
Микола Тарасович, дозвольте. Реєстр, який веде ветерани, є пропозиція, щоб це взяв на себе адміністрування Держгеокадастр? Да.
У мене є пропозиція, щоб Геокадастр, після того, як він передав земельні ресурси народу України, за що я їм вдячний, почав виконувати функцію контролю над цими землями. Оскільки він віддав все, що є, а хто контролювати це буде?
Хорошо, тоді...
Держспоживслужба каже, що вони нічого не контролюють.
Ну, тоді окремо підготують доповідь. На наступний комітет.
Сергій, мінветерани, тоді поки що робочий варіант. Подивись, які інші варіанти. Клопотання трудового колективу має бути, не має бути при ініціюванні приватизації?
Бувшого, теперішнього, якого колективу?
Ну, діючого, я думаю. Не має бути. Хто ініціатор в нас приватизації по першій редакції?
Законопроектом передбачено, що орган управління приймає рішення про паювання.
Позиція в... Ну, якщо ми його будемо робити не обов'язковим, то воно не має змісту. По ініціативі трудового колективу. Тоді лишай поки що без ініціативи трудового колективу, постав як опцію, як правка. З фондом держмайна ви відпрацювали норми, пов'язані з реорганізацією для торгів?
Фонд держмайна пропозиції не надав.
У мене прохання МінАПК і Сергій Біленко, і вас, і Старинця. І хто в нас під комітет це очолює по Мінекономіки? Чорноморова. Знайти Сенченка і зама його і отримати ці пропозиції, відпрацювати їх. Фонд держмайна просив, щоб ми в частині того, що вони приватизують, там же ж майно якесь, яке є, лишається, наприклад, тракторний стан, ще якісь десь може бути сушки і так далі, щоб вони могли це умовно, грубо кажучи, спакувати разом з договором оренди в ТОВ і виставити на аукціон. Для цього їм треба відповідні зміни цей закон, вони їх мали надати. Біленко знає, про які, Тарас Миколаївич? Зв'яжіться з Біленком і з ними працюйте.
Ну, об'єктивно, просто вони їх не можуть надати, тому що приватизація майна, ну, як нерухомості, воно буде йти як мала приватизація.
Ні, в них тут був заступник голови, він сказав, що вони чітко бачать, як це. Будь ласка, зустріньтесь і пропрацюйте ці норми, якщо ми їх приймемо, вони підуть як норми, як правки комітету.
А якщо в них їх нема, то просто нема. Бо в них
якщо
не
їх в них нема, то значить Сергій, значить пишете самі, значить будуть працювати по тому, як їм напишуть, і потім будуть, як завжди, жалітися, що їм не так написали.
Дякую.
Сергій, що в нас з законом про здачу в оренду, про які питались хлопці, які там Руслан Олексійович, його позиція впливає на це все?
Якщо можна, я тоді озвучу саму проблему, яка пов'язана з тим законопроектом. У нас сьогодні майно будь-яке, в тому числі і нерухомість, використовується державними та комунальними підприємствами та установами на двох правах. Право оперативного управління – це для установ, і право господарського відання – це для підприємств. Ці норми містяться в господарському кодексі. Законопроектом великим, який зареєстрований під керівництвом Стефанчука, передбачено визнання таким, що втратив чинність господарського кодексу повністю. Мало того, фактично скасовується така організаційна правова форма, як державне підприємство і комунальне підприємство. Державні і комунальні підприємства будуть організовані всі в господарські товариства різних форм, як там, товариства там, з обмеженою відповідальністю, так і акціонерки і так далі. Це вже органи управління будуть приймати. В тому ж законопроєкті не чітко визначено, на якому праві будуть передано їм майно, яке вони зараз використовують. Там написано, що це може бути оренда, власність або управління. Там, на жаль, абсолютно не визначено, що буде з нерухомістю. Тобто уявити собі, що, наприклад, орган влади буде використовувати приміщення на праві оренди, це нереальна абсолютно річ.
А можна ще раз пояснити, да. Замість державних комунальних господарств, підприємств, який термін вводиться?
Там 7 років, але там є норми, які стимулюють, я так розумію.
Сергій, да. Замість державних підприємств вводиться термін 7 років?
Ні, господарські товариства будуть.
Господарські товариства, де власник держава, да?
Так.
І держава визначає одну з видів форм господарського товариства,
да.
В яких це підприємство існує.
Да.
Вона просто є стопроцентний власник.
Да. Для підприємств, для установ, на жаль, нічого не написано. Тобто як от органи влади, і там бюджетні установи будуть продовжувати існувати. Ну, знову ж таки, не написано, на якому праві вони будуть використовувати нерухомість.
А не написано чому? Тому що вони ще пишуть? Чому не написано?
Вони ще пишуть. Да, ми теж зустрічались. Там мало того, у нас ще й на стику двох комітетів. Наш комітет і містобудування. Тому що нерухомість їх, земля наша. І тут виникає питання. Ми, коли реєстрували той законопроект, хотіли вирішити дві проблеми. Це тіньове використання земель, в тому числі з сільськогосподарського призначення, і питання забудови земель.
Сергій, да. Давай так, дивися, то, що ти говориш, це робота на рік, як ви розумієте.
Ні, ми зустрічалися...
Ну, добре, на 11 місяців, ну, враховуючи, як зал буде проходити і так далі. Ми можемо зараз зробити саму примітивну норму, де написати постійне, без заміни на оперативне управління, на постійне господарське відання, де написати, що право постійного може застосовуватися суборенда до права постійного користування, яка здається на аукціоні.
Ну, це в принципі можемо, але там є безліч питань. Ми не можемо це написати тільки по землям сільськогосподарського призначення.
Чому?
Ну, тому що їх, ну, право має поширюватись на все. Ми не можемо по-цільовому це робити. А тоді треба думати, що робити з забудовою, що можна, що не можна робити на цій
землі. Я дивись, знову ж таки кажу, той варіант, який у нас був, добре прописаний. Його зараз місто приймати нема, тому що він тимчасовий. Наше приймати варіант складний, тимчасовим. Якщо це тимчасовий варіант, давай виберемо самий простий варіант.
Ну, все рівно до цього треба буде повертатися дуже в
принципі. От саме через це, що до цього треба повертатися, треба вибрати саме тимчасовий варіант. Це точно буде краще, ніж то, що зараз відбувається. Тому якщо б до цього не треба було повертатися, ми могли б думати над складнішими варіантами. А оскільки складніші варіанти, вони довгі в часі, може ми просто придумаємо просту норму, приймемо її, а потім вже будемо з Русланом Олексійовичем рік цим займатися.
Я просто боюсь, що ми законсервуємо цю проблему на постійно.
Ми її вже законсервували. Вона вже законсервована. В те варіанти виходу, які є. Перший, той, що ми оперативне управління забираємо на господарське відання і постійне користування і на оперативне управління, і тоді через аукціон, добре приписаний закон, але проте він не злітає, тому що нам кажуть, на що ви це робите, реформу, бо вона тимчасова по собі.
Все рівно.
Є другий варіант, який довгий, і нема варіантів, як по ньому не йти, наскільки я розумію зараз, тому що це якби там позиція фракції там швидше за все там майбутнього спікера. І в тебе лишається об'єктивно тільки оцей варіант, про який ми говоримо.
Все рівно прав буде два. Тобто все рівно щось, одне право замінить оперативне управління, одне право замінить господарське відання. Нічого нам не заважає.
Сергій,
ці
давай так.
Права без зміни.
Пишемо саме просте, що є. Кореспондуємо з 21.95 без обмеження 20 гектар в одні руки.
Тільки по землям МСГ призначене?
Тільки по землям МСГ.
Взагалі обмежень не ставити?
Ну для чого? Можеш поставити обмеження в межах одного населеного пункту. Все. Умовно, щоб аграрна академія не виставила всі 100 тисяч по всій Україні. Такого і так не буде, ну давайте напишемо.
Окей.
А скільки в часі?
Вони самі за це просять. За це просять всі. За це просять Міноборони. Вони прийшли, в тому числі кандидати на посаду наступного Міноборони. Просять, щоб ми цей закон прийняли. І так далі, і так далі. Тому треба написати простий оцей варіант і для пенітенціарної, і для Міноборони, для МінАПК, і для Аграрної академії, і займатися великим варіантом. Той варіант, що я думаю, це десь там 5-10 норм поміняти.
А в часі скільки це займе десь підготовкою, Сергій?
Я думаю,
якщо ми будемо займатися, чи МінАПК?
Ну, я думаю... Якщо ви будете, Микола Тарасович, займатися...
Якщо ми, того, то що... ми, я думаю, цього місця зареєструємо.
Це десь 10 норм, да, треба поміняти?
Небагато. Угу. Небагато.
Хорошо, дякую. Ми підтримуємо цю ініціативу.
Підходить такий варіант комітету? Для того, щоб ми подивилися, Андрій Богданович.
Андрій, я проконтролюю, щоб вони не займалися.
Переходимо до наступного питання порядку денного. Інформація МінАПК та голови підкомітету щодо проєкту закону про внесення змін до митного тарифу. У вас була робоча група, давно про це говорилось, це теж треба доробити. Тарас Миколайович і Артем Олегович, по черзі. Тільки недовго. Будь ласка.
У мене знову звертання до Георгійовича. Дивіться, підкомітет, як називається мій підкомітет? Підкомітет з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі. І далі. Предмети відання. Митно-тарифна політика щодо агропромислового комплексу. Скажіть, будь ласка, секретаріат, де мій підкомітет?
Андрій Володимирович, шановний.
П'ять
законопроєктів не зареєстрований.
Зачекайте. П'ять чи шість разів я наголошував на тому, що ви якби ущемляєте мої права як голови підкомітету розглядати законопроекти, віддані мого підкомітету. Чому ви знову і знову розподіляєте законопроекти, які мають розглядатися на моєму підкомітеті?
Олександр Григорович, до речі, питання слушне.
Ну, реально, ну, Микола Тарасович, я реально п'ятий раз вже прошу, будь ласка, зверніть увагу.
Тому що, дивіться, без юмору, крім виноградарства, там ще є інші, якби,
повноваження. Дивіться, але державна підтримка тваринництва, ринки збуту аграрної продукції, державне регулювання цін в агропромисловому комплексі.
Андрій,
це ті всі речі, які мав би від...
Олександр Олегович, я пам'ятаю, що така річ була. Ми говорили, якщо там є на стику якесь питання, воно потенційно могло бути на стику Чорноморова і Богданця, значить треба було їм розписати на два. Підкомітет хай разом збирається.
Абсолютно з вами згоден, але дивіться.
В нас з Артемом Олеговичем абсолютно одинакові погляди, все окей, але просто, ну, якби понятійно мало би відбуватися трішки іншим чином. Я прошу, ще раз прошу голову комітету на це звернути увагу.
Беремо до уваги, Андрій Володимирович, законопроект ще не зайшов, він не зареєстрований у Верховній Раді. Це обговорення йде презентації якихось основних положень. Якщо зайде в установленому порядку після реєстрації в комітет, то буде розписаний на
трошки
два
інше,
підкомітети.
Андрій.
Це ж зовсім інше питання.
Де, зараз, секунду, трошки інше. Дійсно, закон ще не розписаний на тебе. Була просто більш ініціативніше, ніж я з тобою. Це Степан і Артем проявили ініціативу, і ми їм вдячні за це. А тому надалі хай два комітети, підкомітет цим займається.
Тим більш я проводив це, почав.
А, тим більше це проводив на рівень вище, ніж голова підкомітету, а заступник.
І ваш Андрій Володимирович, це теж наш комітет, підкомітет.
А ви теж куруєтеся під його заступником.
Так, тобто все ми правильно зробили.
Майже правильно, наполовину правильно. Ні, дивіться, як мінімум Андрію Богданцю не можна було не розписувати, треба було подзвонити, тому що це його парафія дійсно. Так, тепер до суті. Далі, будь ласка, скоригуйте. Я вас прошу теж на поробочих групах зверніть увагу по підкомітетах, де що підпорядковується. Тарас Миколаївич, давайте по суті, недовго по цьому питанню.
Дякую, Павло Тарасович. Доброго дня, шановні народні депутати, члени комітету. До відома, там немає цих пропозицій, які тут обговорені, але до відома, що сьогодні уряд прийняв рішення про внесення змін до митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари. Він внесений сьогодні урядом, там завтра буде зареєстрований, це Мінфін розробляв. Він вже офіційно зайде, ну, там головний комітет, звісно, буде податковий, але однозначно там є позиції першої 24-ї групи, деякі, акциз, там, тютюн, там, рибні, і, ну, є позиції. Тому тут, як суміжний комітет, важливо дійсно, щоб ви тоді опрацювали і також дали свою думку. Там є добрива питання, засобів захисту рослин, наприклад, є питання. Це більш до інформації. Це вже буде як законопроект, який внесений з номером. А стосовно пропозицій інших, які стосуються безпосередньо першої 24-ї групи, процедурно ми звернулися до всіх агроасоціацій, хто мав ці чи інші пропозиції, вони подали. Для обговорення в комітет внесли ті, там, де не було дискусій. Це не всі пропозиції, всіх більше. Але, ну, як практика показує, якщо є дискусія на рівні асоціації, то ймовірність прийняття буде дуже низька. Тому внесли там, де немає. Якщо взяти, це три блоки. Перший – це стосовно митних ставок імпортних та експортних на живі тварини. І ВРХ, і ДРХ, маю на увазі вівчарство, кодівництво менше. То є, в принципі, узгоджена позиція, що на ввезення обнулити – тому що вони можуть використовуватися як племінний генетичний ресурс, можуть використовуватися для дорощення, тобто це умовно як сировина, яка заходить для створення доданої вартості. По експортних митах там не така однозначна позиція, там, скажу відверто, є дискусія. Тобто, все-таки пропозиція, щоб обнулити, щоб те, що дорощено, там умовно 300 кілограм плюс верха, щоб воно дійсно виходило, але тут зразу скажу, колеги тут з Мінфіна підтвердять, ну, Міністерство фінансів по експортних митах має свою позицію, яку озвучить, то по імпортних всі погоджуються, що це треба, щоб заходити, по експорту дискусія, але ми це додали.
Мінфін вважає?
Він вважає, що це зменшить доступ переробних підприємств до сировини, яка може виїхати як... Ну, можна дати напряму слово Олені Вікторівні, щоб Мінфін сказав. Зрозуміло. Тому, дивіться, чи мені представить все, чи йдемо
зменшить
обговорення?
Доступ до сировини. А яке там мито на вивезення?
10%.
А що вважає профільний заступник?
Ну, дивіться. Вже майже 36 років ця мита є. 26. Ні, там з 94-го, мабуть. А, 26 років. Це мита є. І що ми маємо? Що ми не маємо сьогодні рогатої худоби і дрібної теж. Великої рогатої і дрібної немає. В кінці кінців ці всі мита зроблять так, що у нас не буде зовсім цього. Розумієте? То я вважаю, що ми на експорт, на експорт ми потрібно зробити, залишити 10% для великої рогатої худоби, залишити 10% мита для до 300 кілограм. До 300. А вище обнулити. Тоді виробники будуть мати... ну, хто займається тваринництвом, буде мати бажання займатися цим. Бо сьогодні, на сьогоднішній день ті обмеження, 10% – це тваринник, він втрачає десь, по-перше, це ринок збуту, у нього тільки залишається один – вивезти на м'ясокомбінат. Якщо у виробника є два напрямки збуту, ще і продавати ще і живою вагою, то це для нього є варіант для того, щоб отримати вищу ціну. Розумієте? Якщо у нього тільки його заганяють в переробку, він перестає цим займатися, що ми займатися. І це ми маємо вже 26 років. В кінці кінців ми будемо мати ноль. Уже, я думаю, там 5, вже приблизно ноль. Уже. То і тут пішла пропозиція, а десь, щоб так для Мінфіну, щоб ви зрозуміли, для виробник тваринник втрачає десь, мабуть, додатково 5-6 гривень на кілограмі. І він не хоче цим займатися, а це його прибуток. Розумієте? То ми вирішили, ну, як в робочій групі, коли обговорювали, ми зробили так, щоб не все, то, що та крупна рогата худоба, яка до 300 кілограмів, маленькі, тобто, вони, якщо хтось хоче їх продавати, вони з митом залишаються, 10%. А якщо тваринник відгодував цю тварину, і вже буде там крупна рогата худоба більш 300 кілограм, і вона хоче її продати вже на експорт, нульова ставка мит.
Тут важливо дійсно, тому що Міністерство фінансів не було проінформовано про рішення підкомітету. Тобто була позиція щодо всього нуля, а якщо 300 кілограм плюс, то треба... Да, тут.
Ми пішли то так, бо ми знали,
що... Я думаю, що, можливо, як 300 кілограм плюс, то там і буде позитивна думка.
Ну, я теж вважаю, що це дуже справедливо.
Дякую за можливість висловитися. Ви правильно зазначили про існування вивізного мита вже багато років, і навіть при вступі в суд ті, хто займалися підготовкою документів, відстоювали позицію про те, що вивізне мито має залишитися для того, щоб на території країни створювалася додана вартість і створювалася переробка. Міністерство фінансів ні в якому разі не буде виступати проти збалансованих пропозицій. Тобто, якщо ми дивимося дивимося на презентацію, то ми з одного боку відкриваємо імпорт, з другого боку закриваємо експорт. Ну, верніше, відкриваємо імпорт і відкриваємо експорт. Якщо ми говоримо про зважений підхід і про збалансованість пропозицій, то про що ви говорите? Тобто худоба невеликої ваги залишається на території країни і вирощується для того, щоб створити додану вартість і потім її продати дорожчою ціною, а худоба меншої вартості може вивозитися лише за умови сплати мита або ввозитися без мита для того, щоб на території країни виростити. Це, ну, як на нашу думку, це збалансована пропозиція і, ну, до всіх таких змін потрібно підходити зважено і з обрахунками.
Дякую. Іван Адамович.
Я ще просто хочу доповнити те, що сказав колега. В нас фактично ринку говядини практично в Україні немає. 3% це споживання, яке є в нас на території України. Тому як би переробники сьогодні не відстоювали, не лобіювали те, що сьогодні ми маємо внутрі країни задихнутися говядиною, повірте, що це неправильно. І це якраз свідчить про тих от 26 років, фактично, що ми в поголів'я великої рогатої худоби зводимо практично до нуля.
Це правда, просто я дивіться.
Ні, ну не все компроміс.
Я думаю, наскільки я знаю, до 300 кілограм вигодовувати не дуже і для багатьох вигідно.
Ні, не з правильним підходом нормально. Відлучають
300 кілограм.
Ні. Що?
Відлучають 206 кілограм.
Да ні, Дім, там трохи по-іншому. Ну, добре, давайте далі, які там пропозиції робочої групи.
Другий блок, це стосувалося насіння олійних, ну, пропозиції було первинній, це тільки насіння льону, олійно для ціле виробництва олії, там є експортне мито. Я знаю, що в асоціації ще є пропозиції, ну, мабуть, їм буде надане слово, тому оскільки в нас дійсно для цілей, ну, легкої промисловості є попит, да, на льон, а на олійних, ну, його немає, немає цієї переробки. Тому дійсно цих природних підприємств немає. І третій блок – це знизити імпортне мито на вичавки. Ну, якщо коротко, це сировина для виробництва соків, там, таких фруктових на повну чи інших продуктів, як один з компонентів, в тому числі з цитрусових. Зараз там 20%, ну, цитруси у нас не ростуть, а яблука ростуть і інша сировина. А воно є одним з елементів цього виробництва. Тому я думаю, що те, що не росте, а потім тут не споживається напряму споживачем, що це втрата в супермаркеті, а виробляється як частина харчової промисловості, логічно також, щоб зробити доступ до нього більш відкритим.
А що не підтримала робоча група?
А що не підтримала? Це є блок по обладнанню. Були ряд пропозицій по більш доступності ввезення обладнання на переробку, на молочне виробництво, м'ясне виробництво. Тобто не перша, 24-та група, а вже промислові групи. Позиція під комітету, наскільки я розумію, Артем Валерійович скаже, колеги, по обладнанню все-таки розглядати окремо. Зараз фокусуватися виключно на СГ-продукції, тобто перша, 24-та група.
Поняв. Дивіться, давайте тоді так. Я так розумію, що є, ну, цей маховик закрутився, і там, напевно, будуть якісь інші пропозиції, щоб робоча група і два підкомітети розглядали. Зараз тоді, Артем Олегович, ви, якщо маєте бажання там щось додати до Тараса Миколаївича, потім ми вислухаємо членів асоціацій, що вони хотіли би, з чим згідні, з чим не згідні, а потім обговоримо далі. Артем Олегович.
Сказати рішення підкомітету?
Ні, дивіться, Тарас Миколаївич вже все сказав, рішення, ну, підкомітету. Якщо у вас є бажання щось додати, то додайте.
Ні.
Дякую. Хто з асоціацій по цьому хоче сказати? Тільки по суті. Раз, два, три, чотири, п'ять. По черзі, давайте ви перший. В мікрофон.
Ігор Клименок, Українська асоціація розвитку тваринництва та технологій. Ми підтримуємо рішення підкомітету, щоб зняти, обнулити...
Робочої групи підкомітету.
Вибачайте, робочої групи, щоб обнулити ставки ввізного мита до нуля і ставити ставку нуль мита на високовагові категорії свище 300 кілограмів. Тому що імпорт дасть додаткове надходження на молодняку, створить додаткові робочі місця, створить відгодівельні комплекси і дасть прибуток до державного бюджету, по нашим розрахункам, 1 до 19. Тобто на 1 гривню недотриманого мита може надійти до 19 гривень іншими податками в державний бюджет. Дякую.
Сюзанна, ви наступна? Ні. Марія.
Дякую, Марія Дідух, Всеукраїнський аграрний форум. Пропозиція все-таки по насінню соняшнику, вона і від членів всіх асоціацій від аграрного форуму, і в тому числі окремо від насіннєвої асоціації. Зразу скажу, що проти асоціація «Укроліяпром», коли ми обговорювали це, можливо, тому і міністерство не включило в це. Питання в чому? Питання в тому, що зараз згідно закону про митний тариф, митному тарифі, є три окремих коди класифікації на насіння соняшнику. Перше – це соняшник як насіння для сівби, друга окрема підгрупа – це для кондитерських цілей, так називають, але там прописано, якщо точніше, це лущине або в шкірки сірого кольору з полосочками там. І третє – інше. Так от це все інше – це те насіння, яке йде на переробку, на олію. І зараз у нас діюча ставка, ми знаємо, що коли ввели це експортне мито, ми розбудували наш олійний сектор по виробництву олії, збільшились потужності, і в нас цим зараз ми там номер один по експорту олії, по постачанню в світі. Але саме оця нішева група товарів на насіння для кондитерських цілей, і вона теж підпадає під цю дію мита. Зараз діюча ставка 10%. Для Європейського Союзу, там окремо по угоді про асоціацію знижується, там 4,5. Пропонуємо обнулити цю, і що стосується для насіння як садивного матеріалу, садибного, тут теж ситуація, ми дуже довго проходили визнання.
Марія, це ви про експортні мити
про всі експортні, говорите? Все про експортне, да. Ми проходили довгий шлях асоціації міністерства спільно, щоб визнали там сертифікати і відповідність нашого насіння до європейських вимог, а тепер ми його експортувати можемо лише за наявності мита.
Тарас Миколаївич, яка позиція міністерства?
Якщо ми говоримо про дві ніші, це кондитерське насінневе, можна обнулити.
А наскільки їхні... це можна контролювати?
Да, да, але тут насправді основне, ну тут зразу треба відверто говорити, чому не включили. Це був той випадок, коли одна асоціація «Укроліяпром», але в принципі не прямо кажуть, що вони ну, мовно, будуть максимально радикально проти, тому що є ризик, що поки в нас не автоматизована і повністю не діджиталізована митниця, що різко виросте експорт кондитерського насіння, яке насправді може бути ну, олійним насінням. Воно то код буде різний, але по великому рахунку, коли ми там загрузили 30 тисяч панамакс чи 60 тисяч, ну, може бути різні варіанти. Тобто основне застереження, що немає впевненості, що під цими кодами, як практика показує, не поїде все соняшникове насіння. Ну, тож, було... І Мінфіна так само має аналогічне застереження, тому ми в цілому, як уряд, як зважене, все-таки також наразі утримуємося від підтримки такої пропозиції.
Там,
можна ще?
Якщо дозволите.
Чеківський Іван Дмитрович.
Але я ж розумію, що там потрібно ще сертифікати для того, щоб це доказати, що це насіння. Це не просто вивозити як товарне, бо товарне це є одне, а насіння це є зовсім інше. Ні, я розумію за кондитерський, але ця мова йде за суто за насіння, а не за кондитерський цей. Ця мова
ладно,
йде...
колеги, зрозуміло. Є зауваження по соняшнику. Що ще, Марія?
На кондитерку, але насіння.
Ще було включено так. Дуже багато теж з блоку від різних галузей по обладнанню, в тому числі там і для цукровиробництва, і для хлібобулочного виробництва, і інших, але критичним, ну, сказали, що тут розглядається перша 24-та група, але хотіли б звернути також увагу на сільськогосподарські машини, це не до 24-ї групи з малою потужністю. Там ситуація така, що саме для садівників і для малих і дрібних фермерів у нас зараз ситуація з ввезенням потужністю тракторів до 100 кінських сил. Зараз стоїть мито 10% імпортне на всі, окрім виробництва Білорусі, бо з Білорусією окрема домовленість є. І зараз виходить, що білоруські тракторці, оці маленькі, які користуються попитами у дрібних фермерів, мають преференційне становище і за рахунок ціни, і асоціації теж просять або урівняти це і обнулити і тим, або підняти теж ставку і по Білорусі, і зробити рівень.
Зрозуміло. Міша Соколов.
Дуже дякую за можливість висловитися. Ми підтримуємо те, що предлагають колеги по ВАФ. Також ми підтримуємо і виражаємо вдячність за рішення робочої групи, тому що, на наш погляд, воно дуже зважене і буде дуже корисним для молочної отраслі. Галузі, я це говорю від імені не тільки ВАР, а також від імені Асоціації виробників молока, тому що ми це обговорювали в асоціації. І також хочу наголосити, що це питання, що стосується кондитерського насіння та насіння як насіння, це дійсно дуже важливе питання, тому що ми самі себе стріляємо в ногу. Ну, це повинно бути вирішено, тому що це будує для нас нову експортну можливість. І це більш високо добавлена вартість, ніж те, що ми маємо зараз. І останнє, що хочу підкреслити, що є шляхи, як вирішити ті проблеми, яких говорять колеги з Мінфіну і з «Укроліпром». Наприклад, ми можемо говорити лише про насіння, яке упаковане в мішки там 50 кілограм.
А для сівби, для взагалі по 20
мішків? Сласті, Іван Роман.
Доброго дня. Роман Сластьон, Український клуб аграрного бізнесу. Дякую за можливість виступити. Ми підтримуємо також те, що було презентовано Тарасом Миколаївичем і обговорено на підкомітеті. Стосовно додаткових прохань і пропозицій, це, звісно, ми також підтримуємо необхідність скасування вивізного мита на соняшник кондитерський і для сівби. У нас є зараз, виходить, обмеження.
Роман,
на весь,
пробачте, в нас є дійсно питання. Нове щось є?
Що є нове? Справа в тому, що ми хочемо також убезпечити нашу олійну галузь від можливості вивезу власне олійного соняшнику. Тому, як варіант, ще також пропонували в своєму листі обмежити вивезення насіння для сівби або кондитерського саме тим, що воно має бути в тарі, в упаковку, не більше 25 кілограм. Ну, вивозити просто насіння соняшнику там, для переробки на звичайну олію, упаковане, немає абсолютно доцільності, і це ще один буде додатковий бар'єр для того, щоб заспокоїти і отримати певний компроміс.
Зрозуміло. Пропозиція наступна, щоб ми не тормозили не дискусійні речі, а по-іншому мали час для обговорення. І то я, наскільки знаю, таке рішення робочої групи. По техніці і по цьому новому олійній історії, по олійній історії це можна на рівні правок до другого читання, але я дивлюсь два міністерства проти і знаючи Данила Гетьманцева, я уявляю, яка там важка дискусія в цій частині точно може бути, але я можу помилятися. Тому в мене пропозиція оформляти закон, виходячи з вашого рішення, показати Андрію Бондарцю, він, правда, каже, що він якби це все підтримує, але залучити його далі.
О, вибачте.
Так це ж ваше рішення.
Микола Тарасович, а можна я буквально хочу зауважити?
Нам треба просто назвати це рішення імені Андрія Богданця. Можна я так назвати?
Да, за підтримкою Івана Даловича. Дуже так. Микола Тарасович, але просто Мінфін вносить пропозиції до закону про митний тариф, а про олійне в нас є окремий закон, і ми не вирішимо до другого читання. Це якби ж має бути одразу.
Який до другого читання ще не вирішимо?
Ну, от ви кажете, що можна по олійним культурам вирішити до другого читання. Ну, у нас просто Мінфін вносить зміни до закону про митний тариф, а це окремий закон про ставки на про ставки експортного вивізного мита на деякі види олійних культур. Ну, в принципі, просто про те, що
давайте так. Колеги, от у вас є нам наступне. Давайте вносити на наступний тиждень цей закон. Цього тижня у вас є час ще попрацювати з колегами. Потім ми разом це обговоримо.
Єдине, що потрібна, пояснювальна записка грамотна з обґрунтуванням цих позицій. Її вчора.
Ну, я вам об'єктивно скажу, по кондитерці я не раз, пару раз чув цю історію. Я знаю, що це яка історія в цьому. І, ну, тут при всіх інших ми розуміємо, спротив кого буде і так далі, позиція там є. І от Мінфін і МінАПК, я їх розумію. Як тільки є можливість одну сімечку назвати кондитерською сімечкою, вона